Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom.
Shalom.
Puji Tuhan. Tetap semangat, meskipun di tengah-tengah badai permasalahan kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Saya akan sedikit mereview firman Tuhan pada minggu yang lalu. Mungkin saudara-saudara ya masih ingat. Saya harap saudara-saudara masih ingat. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Ya. Matius pasal yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Perikopnya tetap sama. Yesus berjalan di atas air. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ingin mencoba untuk mereview apa yang saya beritakan pada minggu yang lalu. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, ada orang yang lari menghindari badai. Lalu yang kedua, ada orang yang tenggelam di dalam badai. Dan yang ketiga, ada orang yang menerjang badai atau terjun menghadapi badai, lalu kemudian mengalahkan badai itu dan memperoleh kemenangan. Jadi saudara-saudara, hanya orang-orang yang terlatih saja yang mampu untuk menghadapi dan mengatasi badai kehidupan. Nah, untuk bisa terlatih, maka kita semua harus mempunyai atau memperoleh latihan-latihan. Latihan yang pertama yang harus dilakukan adalah kemarin melihat badai dengan cara yang benar. Ini latihan yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama, semua perahu, semua kapal pasti menghadapi badai. Yang kedua, bahwa dalam setiap bahaya itu selalu ada bahagia. Jadi kemarin saya katakan, suruh sekalian, Yesus bersama murid-murid ataupun Yesus tidak bersama dengan murid-murid, ya kan? Mereka tetap mengalami badai. Jadi taat kepada Yesus maupun tidak taat kepada Tuhan Yesus, semuanya mengalami badai. Tetapi ada perbedaan antara yang taat dengan yang tidak taat. Kalau mereka taat di dalam menghadapi badai, maka badai itu bagi orang yang tidak taat, maka badai itu merupakan hukuman. Tapi bagi yang taat, maka badai itu adalah merupakan ujian. Lalu yang ketiga, saudara sekalian, minggu yang lalu saya katakan bahwa tidak ada badai, tidak ada masalah yang tidak bisa berhenti, yang tidak bisa reda. Setiap gunung pasti ada puncaknya. Setiap lembah pasti ada dasarnya. Setiap laut pasti ada pantainya. Demikian pula, setiap masalah pasti ada akhirnya. Ya. Jadi pasti sebenarnya, setiap masalah itu pasti akan berakhir. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara tentang latihan yang kedua. Latihan yang kedua yaitu agar kita semua bisa mengalahkan badai, atau kita bisa berjalan di atas badai seperti Petrus. Latihan yang kedua, kita harus berani menaikkan permohonan atau doa-doa yang besar. Nah, itu yang akan apa, menaikkan, mengangkat iman kita. Jadi latihan kedua, kita harus berani untuk menaikkan permohonan atau permintaan doa yang besar, karena itu akan menaikkan, meningkatkan iman kita. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, di dalam perahu itu atau di dalam kapal itu ada berapa orang yang ada di dalam perahu itu? Saudara tahu ada beberapa orang? Ya. Berapa murid Tuhan Yesus? 12. Berarti di dalam perahu itu ada 12 orang. 12 murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggak ada di situ karena Tuhan Yesus berangkat lebih dahulu. Tetapi perhatikan saudara sekalian tadi. Di antara 12 orang itu hanya satu yang berjalan di atas air. Kenapa? Salah satu yang membedakan Petrus dengan murid-murid yang lain adalah keberanian daripada Petrus meminta perkara besar. Ini yang ada di dalam hati Petrus. Lalu bagaimana dengan yang murid-murid yang lain, saudara sekalian? Ketika badai itu menerjang kapal itu, saudara sekalian, murid-murid yang lain mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kecuali mereka hanya bisa berteriak ketakutan, ya, tadi dikatakan mereka ketakutan. Jadi coba renungkan saudara sekalian, ya. Daripada berteriak ketakutan, bukankah lebih baik Kalau saudara berteriak kepada Tuhan di dalam doa saudara, supaya saudara dapat melampaui berbagai-bagai macam badai permasalahan dalam kehidupan kita. Berteriak ketakutan tidak akan mengubah apapun, kecuali malah menambah kepanikan. Nah, apa yang membuat Petrus keluar, bisa keluar dari perahu, dan kemudian Petrus berjalan di atas air? Apa yang bisa menyebabkan itu, saudara sekalian? Jawabnya adalah, yaitu tadi, perkataan Tuhan Yesus. Datanglah, datanglah. Nah, apa yang membuat Tuhan Yesus berkata seperti itu? Datanglah. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan perkataan datanglah? Perkataan itu diucapkan oleh Tuhan Yesus karena permintaan daripada Petrus sendiri. Petrus berkata, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku, ya kan, datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu jawab Yesus, oke, datanglah, mari. Nah, saudara-saudara, ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Perhatikan, ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Yaitu, Tuhan memberikan kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan akan memberikan, ya, apa yang diminta, saudara sekalian. Jadi bagaimana seharusnya saudara berdoa ketika saudara menghadapi berbagai-bagai macam permasalahan dalam kehidupan rumah tangga saudara? Bagaimana saudara berdoa? Yang pertama, saudara sekalian, ada orang yang berdoa begini, Tuhan, janganlah membawa kami kepada badai. Tuhan, janganlah membawa kami kepada masalah-masalah dalam kehidupan ini. Jadi jenis doa yang pertama yang dapat saudara panjatkan yaitu apa? Tuhan, jangan membawa kami masuk ke dalam badai. Saudara boleh berdoa demikian. Saudara boleh mengucapkan doa-doa seperti ini karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi, saudara sekalian, kalau saudara mengucapkan doa yang demikian, maka ada tiga hal yang harus saudara ketahui. Yang pertama, keuntungan. Yang kedua adalah kerugian. Dan yang ketiga, hal-hal yang seharusnya saudara lakukan. Ini yang harus kita perhatikan. Keuntungannya apa, sekalian, Pak? Saudara berdoa demikian. Keuntungannya, saudara tidak mengalami badai. Saudara tidak mengalami masalah-masalah dalam keluarga. Itu keuntungannya. Suatu hari, saudara-saudara, saya ada di Bukit Doa, di Prigen, Bukit Doa Immanuel. Nah, pada waktu saya berada di sana, saya bertemu dengan seorang bapak-bapak, dia juga pengunjung yang sedang berdoa di sana, dan dia datang dari Jakarta, dari jauh sekalian. Lalu saya bertanya iseng-iseng kepada bapak itu, "Bapak, jika boleh saya tahu, kira-kira pergumulan bapak itu apa? Kok bapak itu jauh-jauh dari Jakarta datang ke Prigen untuk berdoa? Kalau boleh tahu, saya pengen tahu supaya saya bisa membantu di dalam doa." Lalu bapak itu memberikan jawaban yang menarik terus sekalian. Karena kebanyakan orang itu datang ke Prigen, ke Bukit Doa itu adalah untuk berdoa dalam berbagai-bagai macam permasalahan yang sedang dihadapinya. Tetapi, kata bapak itu, "Saya hari ini datang ke tempat ini bukan berdoa karena saya sedang menghadapi masalah. Tetapi saya berdoa agar Tuhan memberikan kepada saya supaya saya tidak mengalami permasalahan-permasalahan ataupun saya supaya tidak mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup saya. Istilahnya, saya sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi supaya Tuhan itu enggak memberikan kepada saya masalah-masalahnya." Jadi tepat terus sekalian. Doa, "Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam badai," adalah doa yang dipanjatkan sebelum badai itu datang. Itu keuntungannya, ya. Kita tidak mengalami badai. Tapi kerugiannya, saudara sekalian, ya, kita bicara kerugiannya. Kalau saudara berdoa demikian, maka saudara akan tetap menjadi orang yang lemah, saudara sekalian. Memang menyenangkan, saudara sekalian, jika dalam hidup kita ini kita tidak mengalami berbagai-bagai macam pergumulan, berbagai macam permasalahan. Akan tetapi, saudara-saudara, hidup yang tidak mengalami badai, hidup yang tidak mengalami permasalahan-permasalahan dan pergumulan-pergumulan, itu juga merupakan berita yang buruk bagi saudara dan saya. Pernah ada satu cerita, ada seorang anak seusia anak SD begitu, dia pulang mengeluh pusing kepada ibunya. Lalu tidak lama kemudian, anak itu mengalami demam yang tinggi sekali. Nah, ibunya sangat terkejut. Lalu dia membawa anak itu ke dokter. Lalu dokter mengatakan bahwa anak itu terserang penyakit polio. Penyakit yang menyebabkan anak itu bisa lumpuh seumur hidup. Nah, apa masalahnya? Anak itu bisa kena penyakit polio. Masalahnya, anak itu belum pernah diimunisasi dengan vaksin polio. Saudara tahu kerjanya imunisasi? Imunisasi itu, saudara sekalian, adalah supaya tubuh kita kebal. Berarti kepada tubuh kita dimasukkan, ya kan, vaksin penyakit polio dalam kadar tertentu. Sehingga ketika tubuh kita dimasukin oleh penyakit polio, lalu kemudian tubuh kita bereaksi, ya, itu yang akan mendatangkan kekebalan terhadap penyakit polio. Jadi Ketika ada penyakit itu polio datang, ya, tubuh kita sudah siap untuk mengatasi penyakit itu dan kemudian mengalahkan penyakit itu. Itu adalah imunisasi. Nah, hal yang sering terjadi adalah Allah seringkali mengizinkan saudara dan saya untuk mengalami berbagai-bagai macam badai sebagai imunisasi untuk menjadikan saudara lebih kuat. Sehingga ketika badai yang lebih besar lagi datang menyerang saudara, badai itu tidak akan melumpuhkan saudara. Amin. Jadi sama seperti kondisi tangan kanan kita dengan tangan kiri kita, kecuali Vito. Tangan kanan saya ini lebih kuat daripada tangan kiri saya. Tangan kanan saya ini lebih terampil, lebih cepat dibandingkan dengan tangan kiri saya. Kenapa? Karena tangan kanan saya ini lebih sering saya gunakan untuk mengangkat beban. Nah, apakah Tuhan itu membuat tangan kanan dan tangan kiri itu berbeda? Apakah Tuhan itu membuat tangan kanan kita ini lebih kuat daripada tangan kiri? Enggak, saudara sekalian. Lalu siapa yang membuatnya? Ya kita sendiri yang membuatnya, saudara sekalian. Kita yang membuatnya. Karena kita melatih tangan kanan kita menggunakan terus sehingga tangan kita kuat. Jadi saudara sekalian, apa yang ketiga hal yang seharusnya saudara sekalian? Ya. Hal yang seharusnya saudara lakukan, saudara seharusnya tidak boleh terus-menerus berdoa seperti itu. Mengharapkan hidup tanpa permasalahan, mengharapkan hidup tanpa badai, itu akan mengecewakan. Karena apa? Karena tidak ada kehidupan tanpa masalah. Tidak ada kehidupan tanpa badai. Jadi, mengharapkan hidup tanpa badai itu satu hal yang enggak mungkin. Mengharapkan hidup tanpa pergumulan, tanpa risiko, tanpa permasalahan itu hal yang mustahil. Karena selama kita masih hidup, kita selalu akan menghadapi permasalahan-permasalahan. Menghindari badai itu masih mungkin, terus sekalian. Mengantisipasi badai itu masih mungkin. Tetapi kalau mengharapkan badai itu tidak ada, enggak mungkin, terus sekalian. Jadi berdoalah seperti itu. Tapi jangan pernah saudara berharap supaya doa saudara seperti itu terus-menerus itu dikabulkan oleh Tuhan. Ya sekali-sekali Tuhan kabulkan. Tetapi enggak mungkin Tuhan akan terus kabulkan. Karena jika doa seperti itu terus dikabulkan, maka dijamin saudara tidak akan mempunyai kekuatan. Karena saudara tetap tidak pernah dilatih oleh Tuhan. Nah sekali lagi, saudara boleh berdoa, Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam badai. Akan tetapi, jika saudara terus seperti itu, hal ini mencerminkan bahwa saudara tidak bersedia dan tidak siap untuk menghadapi berbagai-bagai macam permasalahan dalam kehidupan. Apalagi mengatasinya, saudara enggak mampu. Jika demikian, bagaimana seharusnya doa yang harus saya panjatkan saat saya menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan. Yang kedua, sudah sekalian, jenis doa yang kedua yang dapat saudara panjatkan, yaitu Tuhan, hentikanlah badai ini. Tuhan, hentikanlah badai ini. Ini adalah jenis doa yang kedua. Tuhan, hentikanlah badai ini. Saudara-saudara, badai yang dialami para murid, seperti minggu yang lalu saya katakan, bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Sebelumnya dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ke-27 dicatat mereka juga menghadapi badai. Coba kita baca Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara, nah, berdasarkan pengalaman ini, terus kalian, berdasarkan pengalaman yang terdahulu, sewajarnya untuk membuktikan bahwa yang berjalan di atas air itu Tuhan Yesus, maka mereka berteriak, Petrus berteriak, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah danau ini teduh seperti yang pernah engkau lakukan pada waktu yang lalu. Murid-murid berharap, kalau itu engkau benar Tuhan, dulu pernah engkau meneduhkan angin gelombang laut, sekarang Tuhan teduhkan lagi seperti waktu yang lalu. Akan tetapi Petrus tidak meminta Tuhan Yesus menghentikan badai itu. Petrus tidak meminta untuk meneduhkan angin laut itu. Apa yang diminta oleh Petrus? Petrus minta supaya dia bisa berjalan di atas air. Saudara-saudara, saudara pernah melihat proses ulat menjadi kepompong. Kalau sudah sering lihat di Nat Geo Wild begitu, ya, seringkali ditayangkan itu bagaimana ulat itu bisa jadi kepompong. Jadi mulai dari ulat itu memilih tempatnya, lalu kemudian membungkus dirinya dengan kepompong, dan kemudian masuk ke dalam proses menjadi kupu-kupu. Nah, untuk menjadi kupu-kupu yang indah dan kemudian bisa terbang ke sana dan kemari, itu saudara sekalian perlu suatu proses proses yang luar biasa tantangannya. Karena ulat itu harus berjuang keluar dari kepompong terlebih dahulu. Dia harus berjuang keluar. Nah, kalau kita iseng-iseng melihatlah kasihan si ulat ini ya, lalu kemudian kita membantu dia untuk menyobek kepompong supaya apa gampang keluarnya, justru ulat itu akan mati karena sayapnya tidak akan berkembang. Tetapi dengan perjuangannya dia sendiri untuk keluar dari kepompong, maka sayapnya itu akan menjadi kuat, sekalian. Nah, ini sama dengan kita, sekalian. Kalau kita minta supaya Tuhan itu menghentikan badai atau masalah-masalah yang sedang ada di dalam hidup kita, maka kita akan seperti ulat tadi. Kita akan tidak menjadi kuat. Saudara boleh, bahkan harus berdoa seperti itu, karena Tuhan Yesus juga mengajarkannya. Akan tetapi saudara sekalian, jika setiap kali saudara menghadapi badai, lalu kemudian saudara minta badai itu dihentikan, maka yang pertama saudara sekalian, kekuatan saudara menjadi ya sedang-sedang aja lah, biasa-biasa saja. Saudara tidak mempunyai kekuatan yang maksimal. Lalu yang kedua, saudara juga tidak memperoleh manfaat daripada badai itu. Jika tidak ada kepompong tuh sekalian, maka tidak ada kupu-kupu yang kuat yang bisa terbang. Jika tidak ada badai, saudara sekalian, jika tidak ada badai, tidak ada Petrus yang berjalan di atas air. Jika tidak ada masalah-masalah dalam hidup saudara, saudara juga tidak akan menjadi orang yang kuat. Jadi setiap kali Allah mengizinkan badai, maka Allah selalu mempunyai tujuan yang jauh lebih besar daripada badai itu sendiri. Bahkan lebih besar daripada harga yang harus kita bayar saat kita menghadapi berbagai-bagai macam masalah. Jadi, suruh sekalian, Allah tidak akan menghentikan badai. Allah tidak akan menghentikan masalah dan pergumulan dalam hidup kita sebelum tujuan Allah itu tercapai dalam hidup saudara. Kalau saudara memaksakan, meminta Tuhan untuk menghentikan masalah-masalah dan pergumulan dalam hidupmu, saudara tidak akan sampai kepada tujuan tentang arti daripada hidup ini. Sekali lagi, saudara boleh berdoa, Tuhan hentikan badai ini, Tuhan hentikan masalah-masalahku. Akan tetapi, jika saudara terus menerus berdoa seperti ini, maka hal ini mencerminkan bahwa saudara bersedia menghadapi badai, tetapi tidak siap untuk mengatasinya. Nah, bagaimana supaya saudara siap mengatasi berbagai-bagai macam badai kehidupan? Adakah doa yang lebih tepat yang harus saudara panjatkan kepada Tuhan? Ada, saudara sekalian. Dan ini saya sebut doa atau permintaan yang melampaui badai, di atas badai. Yang ketiga, yang terakhir, doa yang harus kita panjatkan, yaitu Tuhan, berikan kami hikmat. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk mengatasi badai. Itu adalah doa yang luar biasa, saudara sekalian. ada seorang bernama Phillips Brooks. Dia seorang uskup dari Massachusetts, ya, Amerika, yang hidup di tahun 1835 sampai 1893. Nah, Phillips Brooks ini mengajarkan sesuatu yang indah tentang permintaan, tentang doa. Dia ngomong begini, janganlah berdoa untuk kehidupan yang mudah, tapi berdoalah supaya menjadi manusia yang lebih kuat. Janganlah berdoa untuk tugas-tugas yang sebanding dengan kekuatan saudara, tapi berdoalah untuk kekuatan yang sebanding dengan tugas-tugas saudara. Bukan berdoa supaya tidak ada beban, melainkan berdoalah supaya saudara diberi kekuatan untuk mengangkat beban. Bukan berdoa supaya beban itu dikurangi, melainkan berdoalah supaya kekuatan kita ini ditambah, sehingga beban yang bagaimanapun beratnya, kita mampu untuk memikulnya. Jadi bukan beban untuk menghilangkan masalah, melainkan berdoalah supaya dapat mengubah masalah-masalah kita. Nah, ini adalah jenis doa yang ketiga yang dapat saudara panjatkan kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan agar saya bisa mengatasi badai. Jadi, saudara-saudara, ada tiga jenis doa. Sekali lagi saya akan, supaya saudara lebih mengerti. Ada tiga jenis doa. Yang pertama tadi doa bagaimana? Jangan membawa kami masuk ke dalam badai. Ini doa yang pertama. Lalu sikap diri kita bagaimana kalau doa ini? Ini menunjukkan bahwa saudara tidak bersedia dan tidak siap di dalam menghadapi badai. Lalu kemudian jawabannya doa, doa yang demikian ini tidak mungkin dikabulkan, ya. Tidak mungkin dikabulkan. Lalu hasilnya apa? Hasilnya saudara akan tetap lemah kalau saudara berdoa demikian. Lalu doa yang kedua, Tuhan hentikanlah badai. Itu berarti saudara menunjukkan bahwa saudara bersedia untuk menghadapi badai, tetapi saudara tidak siap untuk menghadapi badai, untuk mengatasi badai, enggak siap. Jawaban doa yang demikian, ya, sekali-kali dikabulkan, tetapi tidak terus-menerus dikabulkan. Hasilnya apa? Hasilnya, saudara tidak maksimal dibentuk oleh Tuhan. Lalu doa yang ketiga, Tuhan, berikan saya hikmat dan kekuatan untuk mengatasi badai. Nah, doa yang demikian ini menunjukkan bahwa saudara bersedia dan bersiap untuk menghadapi dan mengatasi badai. Doa yang demikian dikabulkan enggak? Pasti dikabulkan oleh Tuhan. Dan hasilnya, saudara maksimal dibentuk dan saudara akan menjadi kuat. Haleluya. Jadi, betapa besar perbedaan ketiga jenis doa tadi. Saudara lihat, doa ketiga memberikan hasil yang terbaik bagi saudara. Itulah arti doa atau permintaan yang disampaikan oleh Petrus sekalian. Jadi Petrus ketika menghadapi badai, Dia tidak minta supaya badai itu dihentikan. Tetapi sebaliknya, Petrus minta supaya dia dapat berjalan di atas badai. Nah, ini adalah merupakan permintaan yang sangat berani. Mungkin permintaan Petrus ini disampaikan secara spontan, mungkin. Tetapi permintaan seperti ini membutuhkan keberanian yang luar biasa. Apa alasannya, Saudara sekalian? Karena permintaan seperti ini mengandung resiko bagi si peminta, Saudara sekalian. Nah, coba bandingkan dua permintaan ini, Saudara sekalian. Coba bandingkan. Ya. Saya pelan-pelan. Tuhan, ya, apabila engkau itu, ya, suruhlah danau ini teduh kembali seperti yang pernah engkau lakukan. Lalu yang kedua permintaannya, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa perbedaannya? Dua permintaan ini merupakan permintaan yang besar. Karena semuanya meminta Yesus melakukan mujizat. Dua-duanya. Tapi ada bedanya, Saudara. Bedanya adalah permintaan pertama tidak melibatkan si peminta. Jadi semua tanggung jawab itu dipikul oleh Yesus sendiri. Tidak melibatkan si peminta. Tapi permintaan yang kedua itu melibatkan si peminta. Jika permintaan pertama dikabulkan, maka yang mengambil risiko adalah Tuhan Yesus sendiri. Tidak melibatkan murid-muridnya. Akan tetapi, jika permintaan yang kedua yang dikabulkan, maka siapa yang mengambil risiko? Yang mengambil risiko adalah Petrus sendiri. Karena Petrus harus bertindak. Petrus harus merealisasikan jawaban daripada doa itu. Tuhan bilang, datang. Nah, Petrus harus bertindak untuk menjawab jawaban daripada Tuhan Yesus. Jadi, Saudara sekalian, tidak ada kehidupan yang melampaui badai jikalau kita meminta supaya kita tidak mengalami badai. Tidak ada kehidupan yang melampaui badai jikalau setiap kali ada badai, kita meminta supaya badai itu dihentikan. Tapi kehidupan melampaui badai dimungkinkan jika kita berani menghadapi badai dan senantiasa meminta hikmat serta kekuatan untuk mengatasi badai itu, Saudara sekalian. Saudara-saudaraku sekalian, ketika saudara memiliki kehidupan yang melampaui badai, hanya dua pilihan bagi badai. Ada dua pilihan bagi masalah-masalah saudara. Pertama, badai itu mundur, masalah itu berhenti dengan sendiri, atau saudara mengubah badai permasalahan hidup saudara itu menjadi kekuatan yang membangun. Saya tegaskan kembali sekali lagi, jika saudara ingin memiliki kehidupan yang melampaui permasalahan-permasalahan hidup saudara, saudara harus berani berdoa. Saudara harus berani minta seperti doa yang ketiga. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk mengatasi masalah-masalahku. Inilah yang saya sebut permintaan yang melampaui badai kehidupan. Sebagai akhir daripada firman Tuhan pagi hari ini, jikalau motivasi saudara murni, benar untuk meminta perkara-perkara besar, saya yakinkan kepada saudara bahwa permintaan saudara justru merupakan pujian bagi Allah. Saat Allah melakukan keinginan saudara, saat Allah mengabulkan permintaan saudara, itu adalah merupakan tanggung jawab saudara. Dan tanggung jawab saudara adalah menyelaraskan keinginan itu dengan firman, dan mendoakan dan mempercayainya. Ingat saudara-saudara, doa saudara menentukan tindakan Allah. Masa depan kita tidak terjadi secara kebetulan. Sekali lagi, masa depan kita, masa depan saudara, tidak terjadi secara kebetulan, tetapi itu semua diciptakan. Masa depan saudara sepenuhnya di tangan Tuhan, tetapi juga di tangan saudara. Jadi masa depan saudara tidak sepenuhnya di tangan Tuhan, tetapi juga terletak di tangan saudara. Karena melalui doa, saudara dapat menentukan masa depan saudara, bukan sekedar permintaan yang keluar dari mulut, tetapi permintaan yang disertai keyakinan yang kuat. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi melalui permintaan melampaui badai, saudara telah menarik lengan Allah untuk mengangkat saudara bisa berjalan di atas badai kehidupan saudara. Jadi saudara sekalian, mintalah Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidup saudara. Amin. Jangan jadi orang yang lemah. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk bisa mengatasi masalah-masalah hidupku, rumah tanggaku. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bu Bambang maju ke depan.